Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 ноябрдагы уктурууну баштайт. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликтен куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасма тартылды. Өлкөдө тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө, бул датада сталиндик репрессиянын курмандыктары да эскерилет. Бирок тарыхчылар бийликти бул жаатта чечкиндүү эместигин айтып келатышат.
Бүгүнкү бийлик деле, мурдагы бийлик деле архивти ачууга эмнегедир батынбай жатышат.
Орусия Украинанын Херсон аймагынан чегинүүгө даярданууда. Зеленский эгер Орусия 5 талапты аткарса гана Киев Москва менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады.
Я думаю, что в ближайшие недели.
Менимче жакынкы күндөрдө же жумаларда кырдаал түшүнүктүү болуп калат. Николаев же Херсон бошотулат.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев, азыр Эрнис Нурматовтан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Камактагы Нурлан Асанбековдун кан басымы төмөндөп кетти. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов Кемпироватты маселесинен улам массалык башламандык уюштурууга шектелип камалган 20 ашуун жарандын катарындагы Нурлан Асанбековдун абалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу Колопов Азаттыкка өзү билдирди. Анын айтымында Асанбеков ачкачылыгын улантып жатат жана ошого байланыштуу анын кан басымы төмөндөп кеткен. Ал өзүнүн камакка алынышына нааразылык билдирип 1 ноябрда ачкачылык баштаган. Асанбеков ага ДЦП болгон оорулуу кызы бардыгын, банктан ири суммадагы насыя алганын, оорук жана апасы бар экенин, үй бүлөсүн өзү жалгыз багарын айтып, аны бошотууну суранган. Нурлан Асанбековдун бөгөт жарасы башка камакка алынгандар менен тең катар 9 ноябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Кемпироват суу сактагычынын суусунун астындагы жерди Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, активисттер жана журналисттер 23-24 октябрда чогуу кармалып, кылайман башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынышкан. Ички иштер министрлиги Кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү беренеси менен ишти тергеп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен сүйлөшүү үчүн 5 талап койду. Ал Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва ошол талаптарды аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Бул тууралуу пикирин ал соңку видео кайрылуусунда айтты.
До таких переговоров, які ми неодноразово пропонували.
Мындай сүйлөшүүлөрдү биз көп жолу сунуштадык жана ар бир жолу Орусия тараптан жаңы теракт, аткылоо жана шантаж менен жооп алып жаттык. Дагы бир жолу айтам, аймактык бүтүндүгүбүздү толук калыбына келтирүү, Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарын сыйлоо, согуштагы бардык жоготуулардын ордун толтуруу, ар бир аскердик кылмышкерди жазалоо жана мындай нерсе кайталанбай турганына кепилдик керек. Бул толук түшүнүктүү шарттар, деди Владимир Зеленский. Акыркы күндөрү АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө келүүгө чакырып жатканы кабарланууда, Вашингтон өзү Москва менен өзөктүк куралга байланыштуу опузаларды жумшартуу жөнүндө сүйлөшүп жатканы маалымдалды. Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алгандан кийин Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эместиги тууралуу жарлык чыгарган. Киев Орусияга башка президент келгенде гана Москва менен диалог кылууга даяр экенин маалымдаган. 8 ноябрда Бишкекте саясий туткун 1991-2002 жылдар деген талкуу өттү. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата атайын даректүү тасманын бейтачары аталган иш чарада көргөзүлдү. Фильм көрсөтүлгөндөн кийин акыркы 31 жылдык эгемендик учурунда бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу сөз болду. Сүйлөгөндөр 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен тарыхтагы бийлик куугунтугунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтышты. Айрымдар ошол эле 1937-38 жылдардагыдай болуп, эч себепсиз жана далилсиз камоолор азырда уланып жатканын өкүнүү менен белгилешти. Тасманын бетачары Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. Алдыда бул жөнүндө баяндарда угаласыз. 8 ноябрда АКШда орто мөөнөттүү деп аталган шайлоо өтөт. Мында Конгресстин төмөнкү палатасы, өкүлдөр палатасынын бардык курамы жана жогорку палатасы Сенаттын 1/3 шайланат. Бул шайлоонун жыйынтыгы президент Джо Байдендин мындан аркы саясий тагдырына таасир этет. Ал мүчөлүк кылган демократиялык партия өкүлдөр палатасындагы шайлоодо жеңип чыкса, анда Байдендин 2024-жылкы президенттик жарышта кайра утуп чыгуу ыктымалдуулугу көбөйөт. Экс-президент Дональд Трамп 2 жылдан кийин шайлоого катыша турганын ырастаган Играны сүрөгөн консервативдик партия орто мөөнөттөгү шайлоодо утуп чыкса, анда Трамп келерке президенттик шайлоодо жеңип чыга алат. 2022 жылдын алгачкы 8 айында Орусиядан армениялык, кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттардын чыгып кетүүсү мурда болуп көрбөгөндөй көп катталды. Мындай корутундуну Можем объяснить Telegram каналы Росстат мекемесинин маалыматтарын талдагандан кийин чыгарды. Расмий маалыматтарга ылайык, январдан августка чейин Орусияга 444 000 мигрант барган, 506 000 мигрант чыгып кеткен. Натыйжада чыгып кеткендердин саны киргендерге караганда 62 000ге көп болгон. Мигранттардын чыгып кетүүсүндө быйыл 3 өлкө биринчи орунду ээлеген. Жыл башынан бери армениялык 15 000, кыргызстандык 14 000, өзбекстандык 13 000 адам Орусиядан чыгып кеткен. Украинада кеңири масштабтагы согуш баштаган соң Орусиянын өзүндө экономикалык кырдаал оорлогон жана жумуш орундары кыскара баштаган. Буга батыш өлкөлөрү салган санкциялар да себеп болду. 8 ноябрда Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу иш сапары менен Бишкекке келди. Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун келечеги талкууланды. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Тараптар экстремизм, бангизат жана кибер кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүүнү улантууну макулдашты. Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Сабат мектебинин директору Орхан Инанды өткөн жылы 1 июнда дайынсыз жоголгон, 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын кызматтары аны Анкарага алып барганын түз эфирде билдирген болчу. Президент Садыр Жапаров Инандыны Бишкекке кайтарууну Анкарадан талап кыларын айткан эле.
Рахмат Эрнис Нурматов бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай 9 ноябрга караган түнү Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт, күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, кар тоолуу райондоруна кар түшөт. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 +3, күндүз 8, Талас жергесинде түнкүсүн -5, күндүз +5, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1 +4, күндүз +8. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 +3, күндүз +8, Нарын облусунда түнкүсүн -8, күндүз -3 +2 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16, күндүз -7. Ал эми Бишкек шаарында эртең жамгыр жайт, карга айланат, түнкүсүн -2, күндүз +8 градус болот.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата эгемен өлкөнүн тарыхындагы бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген далектүү тасманын бет ачары көрсөтүлдү. Бишкекте 8 ноябрда уюштурулган иш чарада 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куугунтугунун окшоштуктары жана айырмачылыктары жөнүндө сөз болду. Тасманын бет ачары Кемпир Абад суу сактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийликтин куугунтугуна кабылган адамдар тууралуу саясий туткун деген аталышта даректүү тасмада 31 жылдан берки бардык бийликтердин тушунда кысымга алынып камалган адамдар тууралуу көрсөтүлдү. Анда туңуш президент Аскар Акаевдин учурунда кысымга кабылып камалып чыккан саясатчы, журналисттерден тартып учурдагы бийликтин тушунда камакка алынган саясатчы, активист, журналист жана блогерлер тууралуу да камтылган. 1992 жылы Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүн жетектеп турган учурда президент Акаевдин бийлигине жакпаган иши үчүн камакка алынган Өмүрбек Субаналиев.
Мен биринчи жолу камалганда Кыргызстандын 92 жылы, анда бизде правозащитный движение, укук коргоочулар деле жок болчу. Биздин укугубузду коргогон негизи журналисттер болчу. Бийлик алашуудан Кулов менен Баековолор башка чоң интригалар болуп, анан кийин мени да ошого эметип туруп саясий жагынан мени 10 айга камап коюшканда, бирок мен сот аркылуу акталгам. Анда ситуация бирке башкачараак болчу да. Еще сот независимый болуп давление болгондо дагы алар өзүнүн эмесине кайтчу эмес. Мисалы, мени биринчи инстанцияда актабай расследованияга жөнөткөндө ошондогу сот өзү СИЗОдогу комната свиданияга келип, пирожкилерин алып келип, менде кечирип туруп кеткен. Өмүрбек, сен туура түшүн, мага председатель Верховный соттун давление болду. Мен ошон үчүн ушундай актоо чечим чыгара алган жокмун деп. Азыркы ситуацияда андай эле, бул фантастика да.
Өмүрбек Субаналиев өзү сыяктуу саясий буйрук менен камалып түрмөгө отурган соң акталып чыккан саясатчыларды кармап камаган күч кызматкерлери соттогон соттор эч кандай жоопкерчиликке тартылбаганы кийинки бийликтердин тушунда да репрессиялардын уланышына өбөлгө түзүп жатат деп эсептейт.
Эмне себептен бүгүнкү президент, ошол эле ГКМБнын төрагасы, мурунку жана спикер болуп жүргөн Талант Мамытов бийликке келгенден кийин булар показательный буларды соттогон тергөөчүлөрдөн баштап аларды кармаган жана ГКМБден баштап бардын жоопко тартыш керек болчу. Көрсөтүп, мына ушундай адилетсиздик экинчи болбойт. Биз мына бийликке келдик деп. Бүгүнкү күнгө чейин мына аларды эле кечирип койду.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 4 жолу бийлик алмашса, анын 3-ү мурдагы президенттерди бийликтен кулатуу менен ишке ашты. Эрнист Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга даярданган деген негизде кармалган 5-6 саясатчынын бири. Ал экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда абактан бошотулган.
Мамлекет баарыбыздын тышкы глобалдык кордобузда. Ошон үчүн ар кандай идеология бар, ар кандай баалуулуктарды биз чугарылып атабыз. Анан көбү мындай саясий маданиятсыз болуп бизде да болду да. Жоопкерчилик болуш керек да мындай жараанда бизде да жоопкерчилик болуш керек. Биз дагы мындай аша чаап жанагындай критика кылганда да мындай документтер менен мындай фактылар менен анан маданият болуш керек. Оозуна келгенде сүйлөп ачпайбы биздин жаш жабалдар анан тарбиясы жок. Мындай биздин жарандарыбыз анан эртең бийликке келебиз дейт, алар кантип бийликти башкарышат?
Даректүү тасманын бет ачарында эгемен Кыргызстандын тарыхындагы саясий куугунтуктар менен кошо азыркы бийликтин тушундагы камоолор тууралуу да сөз болду. Айрым активисттер бийлик коомчулук менен эсептешпей жатканын белгилеп, диалог куруу аракети жоктугун айтышты. Туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда саясатчылар Феликс Кулов, Топчубек Турганалиев, Азимбек Бекназаров, журналист Замира Сындыкова, Өмүрбек Субаналиев жана башкалар абакта отурган. 2005 жылы бийликке келген Курманбек Бакиевдин учурунда оппозициячыл саясатчылар Исмаил Исаков, Алекбек Жишенкулов, Ишенбай Кадырбеков жана башка бир катар белгилүү адамдар камалган. Ошондой эле 30 ашуун буйрутма адам өлтүрүү болгону айтылып келет. Бакиев учурунда абакта жатып чыккан Сапар Аргынбаев башында турган саясий туткундарды коргоо комитети Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 30 адам саясий негизде камалганын билдирген. Алардын арасында азыркы президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, мурдагы спикер Талант Мамытов, Атамекен партиясынын мурдагы лидери, учурда Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаев, саясатчы Дүйшөн Чотонов, Бектур Асанов жана башкалар бар. Атамбаевден бийликти мураскер катары алган Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда Атамбаев өзү экс өкмөт башчы Сапар Исаков, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана дагы бир катар жетекчилер камалган. 2020 жылы бийликке келген президент Садыр Жапаровдун тушунда кармалып камалгандардын саны азайган жок. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин куугунтуктоолор болбойт деп убада бергени менен 2021 жылы октябрь окуяларына байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 7 адамга айып тагылган. Быйыл октябрь айынын аягында массалык башаламандык уюштурууга шек саналып 26 адам кармалып камалды. Алардын арасында саясатчылар, активисттер, журналисттер жана блогерлер бар. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда 7-8 ноябрда белгиленип жаткан тарых жана ата бабалардын эскерүү күнүндө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктары да эскерилет. Тарыхчылар Кыргызстан совет мезгилиндеги кандуу жылдардын таржымалын иликтөөдө Борбор Азия өлкөлөрүнөн артта калып жатканын айтып келатышат. Кыргызстан эгемендигин жарыялаардан бир күн мурун 1991 жылдын 30 августунда Бишкектин эски аянтында 1938 жылы Улуу Чүл эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисі өткөн. Куугунтук курмандыктарын изилдөө жаатында Кыргызстанда аткарылып жаткан иштердин ош кыйышы тууралуу тарыхчы Айда Кубатова Азаттык радиосу менен ой бөлүшкөн эле. Анда азыр Элимпоздун пикирлерин угалы.
Саламатсыздарбы? Негизи ушул сталиндик репрессия жөнүндө сөз кылганда биз дайыма мындай бир жактуу карабышыбыз керек. Анткени совет бийлиги орногондон кийин баардыгыбыздарга белгилүү болгондой совет бийлигинин кыргыз элинин маданиятына, социалдык турмушуна тийгизген таасири, жакшы таасирлери дагы болгон. Бирок ошону менен катар эле аябай ушунчалык элдин көйгөйүнө тийген же болбосо бүгүнкү ошол совет бийлиги учурунда изилденбей жаткан темалардын бири ушул репрессия же болбосо куугунтук курмандыктары жөнүндө тема ошол совет бийлиги учурунда бул жабык тема болуп келген. Бүгүнкү күндө бул теманын үстүндө бир топ изилдөөчүлөр өздөрүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп жатышат. Мисалы ал белгилүү болгондой тарых илимдеринин доктору Занидин Курманов, Болот Абдрахманов, Жумагул Байдилдеев, ошону менен катар эле кулакка тартуу темасы менен алектенип жатышкан Зура Алтымышева, Гүлзат Абдалиева, анан дагы жаштардан Гүлзат Алагөз кызы сыяктуу окумуштуулар, изилдөөчүлөр бүгүнкү күндө өздөрүнүн жакшынакай изилдөөлөрүн жүргүзүп жатат. Бул албетте бир Кыргызстан, бир өлкөнүн ушул оор темасын ачып берүүдө ушул 5-6 изилдөөчүнүн иштегени аз деп ойлойм. Ошентсе дагы ушул адамдардын изилдөөсү аркылуу биз көптөгөн жаңы маалыматтарга ээ болуп жатабыз.
Репрессия жылдары 5-6, 7 ноябрь күндөрү 137 кишинин атылганы тууралуу маалымат бар Кыргызстанда. Изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга алар тууралуу архивдик документтерди толук карап чыгуу канчалык жеткиликтүү?
Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп биз бүгүнкү күндө белгилеп жаткан күндөрү баардыгыңыздарга белгилүү. Совет бийлиги учурунда, совет бийлиги тушунда бул 7 ноябрды биз майрам катары белгилеп жүргөнбүз. Ошол күндөрү ушул 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө деги эле маалымат болгон эмес. Аны эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ошо кийинки изилдөөлөрдөн же болбосо ушу Болот Абдрахмановдун жана Бүбүрө Кыдыралиева эжекебиздин айтып берген маалыматы боюнча анан изилдөөлөр боюнча гана ушул көз карандысыз учурунда гана тааныш болдук. Бул мындай алганда ушунчалык бир адамдын жүрөгүн титиреткен окуя болду. Себеби 70 жыл бою ошол күндү ушунчалык шаңдуу майрамдап көчөлөргө демонстрацияларды мындай демонстрацияларга чыгып буну аябай чоң майрам катары белгилеп жүрсөк, ошол күндөрү биздин ушу кыргыз совет мамлекеттүүлүгүн түптөгөн тарых инсандарыбыз же болбосо бүгүнкү күндө аттары айтылып жаткан жанагы Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков жана башка дагы көптөгөн адамдардын ушул күндөрү атылгандыгын билүү биз үчүн өтө оор болду. Ошондуктан ушул тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп койгондугу дагы менин оюмча ушул бир жакшы дагы көрүнүштөрдүн бири деп ойлойм. Бирок ошону менен катар эле ушул тарыхчылар үчүн жок дегенде ушул белгилүү инсандардын өмүр таржымалын биз албетте архивтерден карап жатабыз. Ал архив Борбордук мамлекеттик архиви, саясий документациялар архиви жана башка коңшу өлкөлөрдөгү Өзбекстандагы сакталган архив, Казакстанда сакталган архивтерден азын олук, Россиядагы архивтерден азын олук документтерди алып келип жатабыз. А өзүбүздүн мамлекеттик коопсуздук кызматында жок дегенде ушул улуу инсандар тууралуу биз маалыматтарды ала албай жатабыз. Буга бир саналуу гана адамдар кирип чыгышты. Менин оюмча бул өтө эле аз же болбосо жетишсиз деген ойдомун. Анткени жок дегенде ушул теманы изилдеген изилдөөчүлөргө уруксат берилсе, ушул 20-30 жылдардагы Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү ушул коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турат да. Аларды коомчулукка жеткирүү бүгүнкү күндө изилдөөчүлөрдүн милдети. Архивте маалымат алуу жөнүндө биздин изилдөөчүлөр кайрылганда алар тууралуу бир кыскача гана маалыматтарды берип жатышат. А чындыгында коңшу республикаларда бүгүнкү күндө Казакстанда, Өзбекстанда ушул репрессия курмандыктардын изилдөө иштеринин кандай активдүү жүрүп жаткандыгын, мисалы Казакстанда комитеттердин түзүлүп ушул жактагы изилдөөчүлөр бир эле Казакстандын өзүндө эмес, ушу биздин Кыргызстанга дагы келип башка республикаларга да барып маалыматтарды топтоп жаткандыгы, а бизде эмнегедир ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлбөгөндүгүнө, же болбосо түшүнүксүз бир мамиле болуп жаткандыгы түшөлдүрөт да.
Тарыхчылар бүгүнкү кыргыз бийлиги архивти толук ачууга батынбай жатат деп айтып келатат. Эрк көрсөтүүгө кандай тоскоолдуктар бар деп ойлойсуз?
Бүгүнкү бийлик деле, мурдагы бийлик деле архивти ачууга эмнегедир батынбай жатышат. Бул эмне үчүн ушундай болуп жаткандыгы дагы түшүнүксүз. Бул жөнүндө бир канча ирет талкуулар дагы болгон, долбоор деле жазылган ушу архивти ачуу жөнүндө. Эмнегедир элдин арасында бир түшүнбөстүктөр болот деп коркуп жатышат. Чындыгын айтканда бул эч кандай деле коркунуч жарата турган нерсе эмес. Изилдөөчүлөр менен ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлери деле жолугуп, кандай көйгөйлөрүбүз бар, эмне үчүн ачпай жатышат, ушул жөнүндө дагы талкуу уюштурса жакшы болмок. Биз анда биз дагы өз позициябызды билдирип, алар өзүнүн позициясын билгизсе, балким бир кандайдыр бир макулдашууга барат беле деген ойдобуз.
Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплекси бар эмеспи? Региондордо да эскерүү аянтчаларын ачып, сталиндик репрессия тууралуу эл дайыма эстеп тургандай бир жайлар болуш керек деп да айтылып жүрөт. Ушундай пикирлер бар. Деги бул жаатта аткарылыш керек болгон кандай иштер тууралуу ой бөлүшө аласыз?
Жер жерлерде ушундай жайларды ачуу же болбосо изилдөөлөрдү жүргүзүү бүгүнкү күндө абдан бир зарыл иш. Анткени мен жогоруда айтып кеткен изилдөөчүлөр бул өтө аздык кылат. Менимче ушул ар бир региондогу куугунтуктага учурагандарды дагы изилдей турган окумуштуулардын санын көбөйтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Болот Абдрахмановдун чыгарган 10 томдук китеби бул өтө маанилүү эмгек деп эсептейм. Бирок баардыгыңызга белгилүү, ал жерде кыскача гана маалыматтар берилген. Ошол китеп 18 миңдей 19 миңдей адамдардын камтылышы албетте бул чоң жаңылык болду кыргыз коомчулугу үчүн. Бирок бүгүнкү күндө ал дагы азчылык кылат экен, себеби бизге көп адамдар кайрылышат да, ушундай биздин туугандарыбыз айдалып кетти эле дайынсыз деп көптөгөн адамдарды биз ошол китептин ичинен ачып караган учурда дагы табылган жок. Мындай көйгөйлөр абдан көп. Мен өзүм эле жакын адаммын. Мисалы чоң ата бабаларыбыз дагы Украинага айдалып кеткен экен. Ошол жактан 37 жылы кайрадан репрессия болуп атылып кетиптир. Бирок анын ысмы ошол китепте да жок. Биз бир нече биз эмес, Украинадан ошол жерде кайрылуу жасашып, ГКНБга коопсуздук кызматына да кайрылышыптыр, жер жерлерге дагы бир эки жерге кайрылышыптыр, Кызыл Туу деген айылдарга. Бирок бул адам жашаган эмес деген справкалар келиптир. Мындай учурлар абдан көп, ушундай дайынсыз кеткен адамдар көп. Эми буларды эмне үчүн биз үйрөнүшүбүз керек? Мындай нерселерди болтурбаш үчүн, мамлекет үчүн ар бир адам бул эң чоң байлык катары эсептелет. Ушул адамдар болгон үчүн, ушул жарандык коом же болбосо ушул коомчулукту түзгөн адамдар болгон үчүн мамлекетибиз болуп жатат да. Ошондуктан ар бир адамдын тагдыры мамлекет үчүн маанилүү болуш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда тарыхчы Айда Кубатова менен маекти уктуңуз. Студияда Санжар Иралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасма тартылып, бүгүн Бишкекте бет ачары болду. Болгариянын чек арачысын Түркия менен чектеш тилкеде кайгыл күзөт милдетин аткарып жүргөн маалда белгисиз адамдар атып кетти. Камакта ачкачылык кармоону улантып жаткан Нурлан Асанбековтон акыйкатчынын өкүлү кабар алып чыкты. Анын кан басымы төмөндөгөнү айтылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва 5 талапты аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Кытай Шанхайдагы көргөзмөдө Еврокеңештин лидеринин кайрылуусуна тыюу салды. Бишкекке Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу иш сапары менен келди. Бүгүн Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев отурууну улантабыз. Орусия Украинанын Херсон аймагынан чегинүүгө даярданууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва 5 талапты аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Алардын арасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн сактоо шарты дагы бар. Акыркы күндөрү АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө келүүгө чакырып жатканы кабарланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын Медуза агенттиги Кремль өз армиясын Херсондон чыгарып кетүүгө даярдап жатканын жазды. Маалыматка караганда, учурда элге Херсондон чегинүүнүн себебин туура түшүндүрүүнүн жолдорун издеп жатышат. Орус армиясы Украинанын Херсон облусунун көп бөлүгүн согуштун алгачкы күндөрү эле басып алган. Сентябрдын соңунда Москва Украинанын дагы 3 аймагы менен кошо өзүнө кошуп алганын жарыялаган. Анткени менен Украин күчтөрү соңку айларда контр чабуулун күчөтүп, көп айыл кыштактарды бошотууга жигердүү киришти. Мындан улам аймактын Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү калкты аннексияланган Крымга көчүрүп кетти.
Я думаю, что в ближайшие недели,
менимче жакынкы күндөрдө же жумаларда кырдаал түшүнүктүү болуп калат. Николаев же Херсон бошотулат. Херсон азыр көөнүн көңүл борборунда турат. Анткени аймак азыр ак менен каранын кармашында стратегиялык жактан чындыгында маанилүү.
Важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла.
Деди Херсондун Москва дайындаган бийлигинин өкүлү Кирилл Стремаусов. Медуза өз ишенимдүү булактарына таянып жазгандай, Херсондон чегинүү тууралуу акыркы чечимди Путин өзү кабыл алат. Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Москва менен Вашингтондун ортосундагы байланыш каналдары ачык экенин ырастады.
I believe that it is our responsibility to keep lines of communication open.
Биз душмандарыбыз менен болсо дагы байланыш каналдарын ачык кармоого милдеттүүбүз деп эсептейм. Анткени акыр аягында эң жаман жыйынтыктын алдын алып, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө жол издесе болот.
At a minimum and look for opportunities for more.
Буга чейин америкалык бир катар басылмалар Салливан өзөктүк курал колдонуу тобокелчилигин азайтуу максатында Кремлдеги аткаминерлер менен сүйлөшкөнүн өз булактарына таянып жазган. Ошондой эле АКШ Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы кабарланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москвага 5 талап коюп, алар аткарылса гана бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Алардын арасында Украинанын аймактык бүтүндүгүн толук калыбына келтирүү, улуттар уюмунун уставдарын сыйлоо, согуштагы баардык жоготуулардын ордун толтуруу, ар бир аскерди кылмышкерди жазалоо деген сыяктуу шарттар бар. Москва Украинанын 4 облусун күчтөп аннексиялап алгандан кийин Зеленский Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес деген, Орусияга башка президент келгенде гана Киев диалогко бараарын айткан. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 7 ноябрда Москва сүйлөшүүлөргө ачык, болгону Киевтин баш тартуусунан улам ишке ашпай жатат деп билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайыра.
Азаттык радиосунан 8 ноябрдагы кечки программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Программа бир аздан соң уланат. Биздин кабар макалаларды толугураак социалдык желедеги платформалардан таап окусаңыз болот. Фейсбукта, Твиттерде, Инстаграмда жана башка түйүндөрдө биздин баракчаларыбыз бар. Ал жака жаңылыктарды, макалаларды жана видеолорду жарыялап турат биздин адистерибиз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 0550 988 755 телефон аркылуу биздин Эл Үнү деген түрмөккөдө пикир сунуштарыңызды, суроолоруңузду берип турсаңыз болот.